En la Wroclava Nacia Muzeo, la sudokcidenta Pollando, unu el la expozici salonoi estis lastatempe aparte destinita por la relikvujo de Sankta Dorotea. Gi troviĝas kadre de la Konstanta Galerio dedicita al la regiona arto el la dekkvara kaj deksesa jarcentoj, iam utiligata por prezenti la malfrumezepokajn objektojn de la metiarto. Speciale arrangita salono akcentas la rangon de la eksponaĵo, kiu estas brila verko de la oraĵumista arto el la dekkvina jarcento. La unua mencio pri la relikvujo de Sankta Dorotea aperis en la financa libro de la Vroclava urbodomo el 1445. Ĝi konsistas el malnovaj kaj novaj elementoj. Al la malnovaj kalkuliĝas la busto de la sanktulino farita probable en Vroclavo. Alla novai, bazo cun ricornana bordajo cae crono ella limo de la decquina cae decsesa jarcentoi, ciuin oniligas cun la hungara orajumista arto. Lau tradizio, Sancta Dorotea estis cristana martirino ella quara jarcento. En iconografio si estas presentata ciel iuna virino en regiae vestoi, cun diademo au crono surcape, cun tiei attributoi ciel roso, flor bucedo, flor crono, arbusto crescanta ce siae piedoi, cae cun corbeto da fructoi cae floroi. Sia bildo trovigas en la blazono de Vroclavo.